mēs atnācām, jo mēs gribam mācīties krievu valodā, jo krievu valoda ir mana dzimta valoda, un man ir dažreiz grūti izteikt savas domas latviešu valoda vai angļu valoda, un tāpat matemātika skola bija grūti saprastu terminus visus iemācīties.
Es šodien esmu šeit, jo man liekas, ka ir nepareizi, ka te ir ļoti daudz cilvēku, kam ir aiz 14, aiz 50 gadiem un ļoti maz jaunatni. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai cilvēki redzētu, ka jaunatniem arī ir svarīgi mācīties krieviski.
Pēc Eiropas likumiem, kā es saprotu, katram bērnam ir tiesības mācīties savā dzimtā valodā, un Latvijā dzīvo 37% Krievijā, es nemaldos, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi skolē no pirmas klases mācīties dzimtajā valodā, jo iet runa ne par latviešu valodu, bet tomēr par izglītības kvalitāti.